Активізація
з Людмилою Тягнирядно
на українському радіо. Історія, з якої починаються зміни.
Активізація.
Добрий день усім, хто зараз слухає перший канал українського радіо. Ви можете слухати нашу програму в мобільному додатку «Суспільна.Радіо». Найцікавіше читайте на нашому сайті «Укр.Радіо». Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнирядно, режисер програми Василь Панченко.
Кожен може зробити більше.
16 березня 2014 року у Криму відбувся невизнаний світом референдум про статус півострова. Через два дні, 18 березня, президент Росії Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до Росії. Маємо вже шості роковини незаконної анексії українського півострова. Окупація Криму Росією за допомогою армії стала чи не єдиним випадком у поствоєнній Європі, коли в мирний час одна держава анексувала частину території іншої, незалежної держави. Тим самим грубо порушила всі існуючі міжнародні та міжурядові угоди. Крім того, це позначилося на житті мільйонів звичайних людей, як тих, які лишилися сам на сам з окупантами, так і їхніх співвітчизників, які проживають на материковій частині України. Чого навчили та що проявили ці шість років анексії Криму? У чому наша сила та солідарність з кримчанами? Якою має бути підтримка українських громадян, які проживають в окупації? Та чи є стратегія повернення півострова до України? Про це не лише ми говоритимемо з гостями ефіру, програмним директором Кримського дому Алімом Алієвим. Вітаю вас.
Доброго дня, вітаю.
А також виконавчою директоркою Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою. Добрий день.
Доброго дня.
Що першим вам спадає на думку, коли ви усвідомлюєте, що вже минуло 6 років із часу анексії Росії українського Криму? Аліме, от що ви думаєте?
По-перше, те, що я 6 років вже не був в себе на батьківщині, те, що я 6 років не був в себе вдома в Криму, це перше. І коли ми часто говоримо, чим в тому числі ти мотивуєшся в своїй роботі, це тим, щоб пошвидше повернутися до себе додому.
Олександр, як ви?
Ой, я теж, на жаль, 6 років не була на моєму улюбленому Мангупі і в моїх улюблених Кримських горах. Я завжди на своїх тренінгах нагадую, пам'ятайте, будь ласка, що вся територія України належить всім громадянам України, тож і Донбас, і Крим забрали і у людей і з Житомира, і з Сум, і зі Львова, і з Івано-Франківська, да, і з Полтави, і з Дніпра. Тобто пам'ятаєте, що Крим забрали в нас у всіх. І 6 років, перш за все, для мене це 6 років, за які люди, на жаль, все менше і менше відчувають, що Україна піклується і бореться за цю територію. Не тільки тому, що це по факту може бути якби об'єктивно таким чином, ні. Перш за все тому, що Росія розробляє все більше і більше способів відокремити нас, все більше і більше способів створити такий інформаційний вакуум, як для людей, які знаходяться всередині Криму, так і для всього світу про те, що просто звикніть, Крим вже російський. І саме тому ми, власне, регулярно проводимо різні кампанії інформаційні, коли нам кажуть, що це змінить? Це змінить, перш за все, оце. Інформаційну прив'язку Криму до України. Інформаційне прагнення людей бути разом, не дивлячись на те, що Російська Федерація намагається на нас розлучити, да, і з людьми в Криму. І тому так важливо ці прості кроки, які пропонуються в різних інформаційних акціях робити, і кожна ваша листівочка, фоточка, ваш спосіб, яким чином ви можете кримчанам ще раз нагадати, ми пам'ятаємо, ми прагнемо вас повернути, і Україна вас не забула, це дуже важливо насправді.
Ви в вашій події, яку нещодавно анонсували, провели в Укрінформі, говорили про те, чого навчили і що проявили ці 6 років. От давайте зараз теж проговоримо про це і згадаємо. Що змінилося за 6 років в Криму, і оця реальність, яка є у нас, і реальність, яка є у них. Що взагалі нас вона навчила, Аліме?
Власне, якщо говорити про ті зміни, які 6 років відбуваються на півострові, то правозахисні організації фіксують тисячі порушень прав людини, випадків порушень прав людини. В основі цих порушень, власне, глибинні соціокультурні, політичні зміни. Так? І ми тут маємо говорити не тільки про мілітаризацію півострова зброєю та російську армію, а ще й мілітаризацію свідомості. І це та річ, яку дуже важко потім буде викорінювати. Так? Це з дитячих садочків, це зі шкіл, коли дітей вчать через ці військово-патріотичне виховання, як це називається в Криму, такі ігри, бути частиною от цієї Росії, да, сьогоднішньої путінської. Друга річ, про яку варто говорити, це і про заміщення населення. З Криму виїхало, за різними підрахунками, від 35 до 50 тисяч мешканців Криму. До Криму в'їхало з території Російської Федерації, з окупованих частин Донецької, Луганської областей, за мінімальними підрахунками, 500 000 людей. І це вже третє таке заміщення в Криму, якщо брати останні 3 століття. Перша анексія Криму Російською імперією Катериною II, а далі депортація кримських татар 44-го року, і з 14-го року друга анексія, от те, що ми зараз маємо. І одне з найголовніших речей – це зміна ідентичності. Це те, що зараз намагаються робити окупаційна влада Криму, тобто сильну українську та кримсько-татарську ідентичності національні перемолоти, як це було в радянські часи, створити такий абсолютно неіснуючий клас, який вони називають кримський народ, да, за аналогію совєтського народу в радянські часи. І, власне, таким чином показати, що Крим історично, ідентичнісно, він є от в тій російській парадигмі.
Ви кажете про кримський народ, але якщо Росія приєднала Крим до себе, чому вона не називає тих людей, які там зараз проживають, росіянами?
А вона, очевидно, називає, але коли вона дивиться на регіональну ідентичність, вона створює оцей, власне, кримський народ. Бо сильна національні ідентичності, знову ж таки, наші там, це є один з факторів національної небезпеки для Росії.
От ви добре згадали про кількість людей, яких Росія переселила на півострів. От за даними Людмили Денисової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, РФ заміщує населення на окупованій території Криму своїми громадянами, адже після окупації частина громадян України переїхала на материкову частину України. Це написано на фейсбук-сторінці уповноваженої. Під різними мотивами за час окупації переселено понад 140 тисяч російських громадян.
Це
от
за
те, що ви сказали, але
це даними Російської Федерації.
От я якраз би тут хотіла уточнити у вас, за даними правильно Російської Федерації. Федерації. Тому що тут дуже важливо враховувати і офіційну позицію українських правозахисників. Можливо, вони заменшують цифри, правильно? Тобто ви говорите, що цих людей більше.
Так, очевидно, вони заменшують цифри, плюс я назвав людей з Донецької, Луганської областей, з окупованих територій, які теж приїжджають до Криму.
Я маю гарну думку голови правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, її цитату хочу і зачитати. Тема окупації Криму стає незручною, адже міжнародні організації не знають, як змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права. У січні цього року ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації без жодних застережень, а в поданому проєкті резолюції навіть не було згадки про окупацію Криму. Як правозахисники будуть нагадувати Україні, а також світу, що Крим – це Україна, щоб світ не ставився до окупації як до норми? Олександр.
Ми, власне, запускаємо таку міжнародну вже акцію. У нас є така мережа «Сейф Олег Сенцов». І, звичайно, що логічно, що зараз назва вже не така актуальна, проте актуальна тема. Ми запускаємо нову кампанію, яку ми називаємо «Prisoner's Voice», тобто голоси власне заручників. І дуже важливо розуміти, що заручники – це не тільки люди, які знаходяться в тюрмах в Росії, в Криму, на території ОРДЛО. Це майже 5,5 мільйонів наших громадян на території окупованого Криму і окупованої частини Донбасу. Тому що треба розуміти, що Путін в будь-який момент, ту кількість, яку наче обміняв чи віддав Україні, може за один день заарештувати. Тому ми хочемо нагадати ПАРЄ, яка от дійсно і свою резолюцію випустила без жодної згадки щодо порушень прав людини Росії в Криму, щодо її окупації, що це не може бути так. І ми до наступної сесії ПАРЄ, яка відбудеться навесні, ми хочемо зібрати такі нагадування з усього світу. І тому ми пропонуємо таку невеличку акцію. Вона досить проста для того, щоб її могла повторити будь-яка людина на теренах Європи, Америки, Азії, Африки, де завгодно. Ми просимо загрузити та роздрукувати таку невеличку картинку на фоні Криму, мапи Криму, логотип Prisoner's Voice. Вона чорно-біла, її можна дуже легко легко роздрукувати і сфотографувати її на фоні якоїсь примітної, якогось пам'ятнику, який дуже визначний саме в вашому місті, щоб чітко можна було локалізувати, де ви саме знаходитесь. Опублікувати її на своїй сторінці, обов'язково, будь ласка, з геолокацією, що це саме з цієї точки миру. І по можливості надіслати нам або на сторінку Сейф Олег Сінцов цю фотографію, або на ccl.org.ua, це пошта нашої організації. Ми зберемо всі ці фотографії і презентуємо під час весняної сесії ПАРЕ для того, щоб продемонструвати, що всі люди в світі пам'ятають про Крим. І навіть якщо ПАРЕ не напише це в якомусь документі, ми будемо продовжувати змушувати цей факт визнавати. Крим український і він окупований. А це порушення міжнародного гуманітарного права.
Олександр, як ви вважаєте, все ж, чому ПАРЄ не звернуло на це увагу? Можливо, українська дипломатія не настільки потужна? Можливо, ми десь недопрацювали? Чи, можливо, Росія добре працює не лише на інформаційному фронті, але і вміє добре домовлятися в економічних і дипломатичних стосунках у Європі та Америці? Що відбувається?
Одразу скажу, ПАРЄ – це не зборище янголів, тому там є механізми, які на них працюють, і їх там традиційно називають кав'яровою, тобто ікорна дипломатія, тому що вона почалася з таких корупційних скандалів, пов'язаних з Азербайджаном. Але, на жаль, можемо констатувати, що не дивлячись на те, що європейська політика значно відкритіша, ніж і українська, і російська, і пострадянська в цілому, проте Росія як спрут, коли ти бачиш отут перед собою очі величезні і неприємні російської делегації, то десь позаду свої щупальці вона вже запустила в делегації там від Вірменії, Угорщини, навіть Німеччини, Британії. І, наприклад, оцей момент, що Криму нема в документі, не тому, що його хтось туди не дописав. Ні, він там був. Але комітет і, власне, людина, яка готувала цей документ, це депутат Тоні Кокс, вони це виключили. Тобто це була політична боротьба тих прихильників Російської Федерації, які не були, де юре не були росіянами, проте підтримують Росію. Які саме мотиви підтримувати Росію, я би тут, звичайно, звернулася до якихось антикорупційних механізмів всередині, бо це явно не чиста дипломатія, це явно якийсь або підкуп, або якийсь політичний тиск. Тому це ще раз, ніхто не забув, тут нема такого опачки склероз. Ні, це нас справді політична гра, це примус, і Російська Федерація це робить поступово, тисне і дійсно користується тим, що в них профіцит нефтяного бюджету вже досить давно, і в них є на це ресурси. Все, що може протистояти цьому Україна, це проактивну системну діяльність. І зараз, от це була перша сесія, коли приїхала нова делегація українського парламенту в ПАРЄ. Але треба пам'ятати, що Рада Європи працює не 4 рази на рік, коли збирається ПАРЄ. Рада Європи працює щоденно і щоденно там має працювати українська дипломатія. В нас новий посол, дуже досвідчена людина, але він тільки так само на попередній сесії тільки ввійшов у свої повноваження. І треба розуміти, що це не просто. Це дійсно махіна російська, яка свої щупальця вже проростила там досить давно. І нам треба продумувати, прям стратегічно продумувати, яким чином ці щупальця спочатку пообкорнати, да, а потім, власне, виступити проти самої голови. Тобто це таке, що відбувається з ранку до ночі. Тобто не думайте, що до квітня ми потерпимо, а в квітні треба ударити. Ні, те, що відбувається на сесіях, це вже результат того, що відбувається між ними. Тож ми сподіваємося, що і дипломатія, і наша Верховна Рада, що вони мусять працювати і на цьому фронті дуже активно.
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство посилити політику дипломатичний та економічний тиск на Росію для припинення збройної агресії проти України. Наскільки дієвими та ефективними в даному випадку може бути цей міжнародний тиск на Росію? Аліма, ви як вважаєте? Якщо вже наше міністерство закликає до саме економічних санкцій, ми можемо також спостерігати, що Росія останнім часом виходить з-під санкцій європейських країн, з-під американського бізнесу також, то ми розуміємо, що, звісно, економіка перш за все, але де ж те, що ви говорили про права людини, де міжнародне право в цьому всьому?
Власна історія з санкціями, яка почалась ще на початку окупації, ми маємо говорити про те, що це є гра в довгу. Да? І санкції, в тому числі, вони діють як щодо окупованого Криму, так і в Росії цілком. Але це дійсно достатньо цікаво, що на сьомий рік окупації Криму ми тільки вводимо і хочемо вводити, принаймні декларуємо, економічні санкції проти Росії. Да? Бо часто наші міжнародні партнери, коли ми говоримо про посилення санкцій, вони питають дуже логічне питання, а чому ви не вводите ці санкції? Я сподіваюся, що цього року
нарешті... У вас є відповідь на це запитання?
Ми не представники ані попереднього парламенту, ані теперішнього парламенту, і в нас запитання перш за все щодо стратегії України.
Тобто, власне, я
а вона існує, от стратегія дуже важлива.
Про що я хочу говорити, що поки ми на міжнародних майданчиках будемо себе вести як об'єкти міжнародної політики, то в нас і буде оця така достатньо в'яла тяглість цих процесів щодо окупації і деокупації як Криму, так і частини Донецько-Луганської областей. Бо наша суб'єктність, наша проактивна позиція, про яку Саша говорила, це один з ключових факторів ефективності всієї цієї справи. Бо, знаєте, часто чомусь ми очікуємо рішення за нас. Ми маємо ці рішення продукувати і ці рішення представляти для, в тому числі, міжнародних партнерів.
Так, я тут просто додам, що ми можемо, звичайно, думати простою арифметикою, що ми значно менше, ніж Росія, аніж будь-який наш сусід. І тому ми об'єктні, тому що ми потребуємо чиєїсь допомоги великої, якоїсь великої країни з великою армією та з великою потужною економікою. Але приклади в історії людства дають в тому числі приклади маленьких країн, які відстояли свою незалежність. І це від Ісландії, в період її тріскових воєн, дуже раджу поцікавитись до того самого Ізраїлю, який з'явився і захищається з моменту. І до дуже великої кількості таких країн. Тут питання в тому, чим дійсно ми стаємо тими, хто продукує по відношенню до себе порядок денний. Або ми стаємо такою псевдоколонією, яку Російська Федерація на радостях би зафіксувала в усіх можливих документах, да, і кажемо, ну, що поділити, у нас тут Росія під боком. Так в нас всю нашу історію, вічно проблемні сусіди. Ну, і що? Ми ж не переїдемо в Атлантику.
Тобто поки що ми не можемо себе називати об'єктом.
Ми маємо себе називати перш за все суб'єктом. Ми маємо це робити, ми маємо в це вірити, ми маємо розуміти, що від нас і нашої активності залежить, ким ми будемо і якою країною ми будемо. Я дуже часто на своїх тренінгах кажу, вам не подобається як працює держава? Ну, так ви так от її організували. Організуйте по-іншому. Це наша відповідальність. Кожної людини в Україні наша відповідальність, що стається з Україною в цій міжнародній сім'ї країн на всій планеті.
У нас хороша традиція вимагати чогось від іншого, і це, напевно, добре, але ми маємо завжди це відзеркалювати на себе та і вимагати в першу чергу і ставити собі питання, що я от в цій ситуації зробив для того, щоб ця ситуація змінилось чи покращилось.
Для балансу.
Для балансу, так. І питання, власне, стратегії, якої, вибачте, так, до сих пір немає. У нас немає жодного майданчику з деокупації Криму системного, та і очевидно, що Росія буде блокувати і блокує ці всі ініціативи, але знову ж таки, тут питання про суб'єктність. Цей майданчик не має там Британія чи Штати ініційовувати. Це ми маємо робити. Бо це домашнє завдання, яке ми, на жаль, не виконали за ті 6 років, і яке нам належить зробити зараз.
Ось гарну новину розповісти. Дуже мрачно.
Зараз до нашої розмови долучається голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипникова.
Доброго дня.
Добрий день. Я дякую, що ви долучилися до розмови. Як змінився Кримський півострів за 6 років окупації? Ви як відчуваєте це?
На жаль, я це відчуваю не вдома, бо особисто для мене він змінився кардинально. Я не можу побачити свою родину і повернутися додому, як і багато інших активістів, правозахисників. І це якраз одна з тенденцій, в принципі, знищення спроби Росії знищити громадянське суспільство. І в 2014 році це були дуже грубі порушення, починаючи від викрадань, завершуючи навіть вбивствами. Ми всі пам'ятаємо Рішата Аметова. Це, по суті, перша цивільна жертва окупації. В цілому Крим змінився лише в негативний бік, мовити про згортання прав і свобод на території Криму. Це політичні в'язні. Ми знаємо, що їх список постійно зростає. І тут я зауважу, що не дивлячись на 19-й рік, коли ми всі раділи звільненню 11 політв'язнів, у той самий час, протягом 19-го року, 43 нові людини стали жертвами незаконного позбавлення волі з політичних мотивів. Тобто Росія з одного боку відпускає людей, але в декілька разів більше вона бере їх за грати. І це якраз дуже важлива тенденція, про яку важливо пам'ятати, що, на жаль, Росія, поки вона контролює територію Криму, політичні в'язні будуть існувати.
Наприкінці минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що нині 115 українців незаконно переслідуються Російською Федерацією в Криму за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. Зокрема, 40 кримських татар перебувають в місцях несвободи на території РФ. 32 особи утримуються в пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму. А 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова. От ваша організація займається моніторингом і документуванням фактів порушень прав людини в Криму. Наскільки ось ця статистика офіційна співпадає з правозахисною статистикою?
В цілому ми не бачимо, про які прізвища йде мова, але якщо врахувати, що, наприклад, на нашому сайті ми також щомісячно вивішуємо такі дані, то в цілому цифри дуже близькі. Єдине, що, наприклад, ми не враховуємо, ми окремо ведемо список людей, які умовно позбавлені волі. Але в цілому, наприклад, на кінець 19-го року 91 особа перебувала за ґратами саме з політичних або релігійних мотивів. Тому в цілому можемо говорити, що ця статистика близька, і воно зрозуміло чому, бо в принципі і офісом Омбудсмена, як і багато інших державних органів, якраз співпрацюють або беруть інформацію від правозахисних організацій. І тут, якщо говорити про добрі новини, то ми знаємо, що якраз один з людей, який не міг залишити Крим, це Микола Семена. Зараз він вже зміг поїхати з Криму на лікування до Києва. Він також був якраз на обмеженні, тому не міг залишити Крим, щоб лікуватися. Але зараз вже він може це зробити.
Так, ми маємо таку маленьку перемогу. Розкажіть, будь ласка, от як правозахисники, перебуваючи тут, на материковій частині України, захищають права людей у Криму. Як це вдається? За допомогою яких каналів?
Це різні шляхи, наприклад, як ми, це документування, моніторинг всі ці 6 років. Але це ми робимо не тільки дистанційно, ми це робимо безпосередньо у Криму. Але з міркувань безпеки я не можу сказати, як саме, але це люди, які напряму нам допомагають збирати ці факти в Криму. Є інші шляхи, це правові шляхи, це передача доказів до міжнародних судових інстанцій. Наприклад, ми разом з партнерами вже неодноразово передавали такі факти до Міжнародного кримінального суду. Також факти дискримінації кримських татар та українців вже були передані до суду ООН справедливості якраз про дискримінацію. І є ще і напрямок правоохоронних органів України, куди також наші правозахисні організації, колеги, журналісти також передають різні докази для розслідування фактів порушень прав людини або воєнних злочинів у Криму.
А як ви от вважаєте, от люди, які зараз слухають наш ефір, як вони можуть долучитися до допомоги тим, хто зараз лишився на півострові? Як вони можуть бути солідарними з цими людьми?
Якщо ми говоримо про звичайних людей, які є байдужими і хочуть щось зробити, то дуже важливо писати, нагадувати постійно про Крим. Наприклад, писати історії людей, які стали політв'язнями, постійно нагадувати про те, що Крим окупований. Бо ми бачимо, що, на жаль, і досі Крим не є топовою темою навіть в українських ЗМІ. І кожен з нас, написавши пост про Крим, може якраз підвищувати цей рівень освітлення проблем Криму серед українських громадян, що дуже важливо. По-друге, так, це бути солідарними. Є багато акцій, які проводять правозахисники, журналісти, громадські організації в Києві та інших містах. Долучайтеся, бо люди, які, наприклад, зараз за ґратами, вони бачать це і відчувають цю підтримку. Ну і, безумовно, це листи. На сайті більшість наших організацій там мають якраз адреси, куди ви можете писати в'язням, які незаконно утримуються Росією. І оці якраз листівки – це дуже часто єдиний шлях, який може їх підтримати.
Я дякую вам, Ольга, що ви долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що це була голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Триває програма «Активізація» на першому каналі Українського радіо. В студії працює ведуча Людмила Тягнер-Ядно. І ми говоримо з програмним директором Кримського дому Алімом Алієвим та виконавчою директоркою Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою.
У кожної проблеми є рішення.
Аліме, перед нашим дзвінком і розмовою з Ольгою ви сказали дуже таку фразу, яка мене зачепила. От пропоную продовжити розмову саме про неї. Чи існує нині стратегія повернення Криму? Чи вона існує в державних кабінетах? Чи є якийсь план в правозахисників, громадянського середовища? І чи ми щось робимо в цьому напрямку?
Можливо, вона дійсно існує, але ми про неї, я думаю, ані Саша, ані я поки що не знаємо. Але це було б дуже дивно, бо ті, хто займаються Кримом, нас достатньо небагато людей. І ми, очевидно, комунікуємо один з одним. І з цих людей нікого не залучали для розробки такої стратегії. Хоча зараз вже публічно і на рівні Офісу Президента про це говорили, що її цього року мають розробити. Я сподіваюся, що так і буде, і що це буде дійсно фаховий документ.
Зараз воно трошки розрізнене. Тобто Україна намагається реагувати, да? Тобто ми кажемо не про реакцію, на жаль, не про проактивну діяльність, а реагувати на різні проблеми, які формуються через окупацію. Від форматів, як реєструвати дітей в українському законодавстві, да? Які за цей період народилися, а знаєте, за 6 років достатньо багато людей народилось, до варіантів, що яким чином допомогти дітям поступати в українські виші. Це тільки гуманітарна частина, а є ще, власне, військова, є ще частина стратегічна, є ще частина, яким чином ми будемо інтегрувати той самий бізнес. Це все неможливо в простих відповідях. Типа, ну, почекаємо, поки Крим повернеться, і тоді будемо вирішувати питання. Ні. Люди живуть кожного дня, їх життя залежить кожного дня від рішення тут влади в Україні. Щодо того, чи є, чи існує така стратегія, я думаю, що вона існує так от шматочками. В нас є комітет Верховної Ради, який щодо реінтеграції одіозного складу, чесно кажучи, про те, що там, на жаль, цей склад не завжди демонструє дуже високу зацікавленість в швидкій реінтеграції і поверненні Криму. От, але там є в тому числі і ті депутати, які дуже переймаються саме цією проблемою. В нас є представництво президента щодо питань Криму, який очолює Антон Кориневич, людина, яка гарно розбирається, власне, є одним з експертів в Україні, небагатьох експертів в Україні щодо міжнародного права. Тобто є такі точки, де зараз концентруються от намагання сформувати оцю стратегію. Але, на жаль, поки що якоїсь навіть видимої частини, звичайно, цієї стратегії має бути невидима частина і секретна, бо ми все ж таки протистоїмо тим, хто хоче Крим навіки зацементувати в Російській Федерації. От, але видима частина з конкретним меседжем, з конкретним посилом, який можна передавати в тому числі і на території Криму для наших громадян, і для українців, для кримських татар, і для росіян, які підтримують російську окупацію саме в формі окупації, а не в формі «Ура, нарешті прийшли своє». Є такі. Це про гарні новини, що нормальні люди є всіх на національності в усіх країнах. Ми знаходимо людей, які підтримують законне право України, власне, мати свою єдність території.
Я трошечки ще накидаю нам завдань, які є, та, бо питання комунікації. Вона завжди має бути двостороння комунікація, як з Кримом, так і з Кримою. Дуже важливо, коли ви питали, що робити, в тому числі своїх друзів, знайомих, запрошувати в гості сюди, щоб вони бачили, як і країна змінюється. В нас є більше сотні дітей політв'язнів, для яких завжди збирається допомога в кримському середовищі, правозахисному середовищі. І важливо, щоб для такої допомоги підключались і, власне, просто наші громадяни України, які не живуть в Криму. Ще одна дуже важлива річ, яка мене занепокоює за останній час, це нове покоління, яке зараз формується на півострові. Покоління, яке ходить в школу, де просто їх прокачують російською пропагандою від фальсифікації історії до того, що вони не можуть нормально вивчати українську чи кримськотатарську мови. І тому тут важливо працювати, власне, з цим поколінням Z, да? Тобто тим, які завтра будуть в тому числі приймати рішення на півострові. Бо якщо ми цього не будемо робити, в покоління абсолютно не буде сентименту до України та розуміння, що таке є Україна.
Ви якраз випередили моє запитання. То як же працювати і що варто робити, аби молодь поверталася сюди в Україну в той час, поки Крим анексований? І взагалі, як працювати з мозком і душами дітей, яким було, наприклад, 10, а зараз уже 16 років? Це вже доросла, усвідомлена людина. Що робити? Адже вони живуть в тій реальності. Вони споживають інформацію там, вони дивляться телевізор, вони спілкуються в школах, де немає української мови. Повністю їхнє середовище оточене пропагандою. Що робити в такому випадку? Як Україні простукатися до них?
У нас є ідея зробити і онлайн-курси з вивчення кримськотатарської мови, бо зараз в тому числі Мінкульт буде створювати курси з вивчення української мови, це добре. А також такі дуже інтерактивні відеоуроки про історію Криму. Бо дуже важливо, власне, давати бачення цієї історії Криму, яка абсолютно без цього російського наративу глибокого, який завжди туди прив'язується.
Цікаво, що і в Росії насправді є люди, які пам'ятають історію ще не викривленою. Наприклад, я дуже раджу всім передачі Парфьонова, Леоніда Парфьонова, який, до речі, скоро буде приїжджати в Київ презентувати свій новий фільм. Але в нього, наприклад, на Медні 53-го року, він там прямо і каже про ситуацію, коли через що Хрущов прийняв рішення передавати Крим, чому саме Україна була обрана, і це зовсім не подарунок. Я не знаю, як ця людина, слава Богу, ще виживає в Російській Федерації, але нехай буде. Тобто є та інформація, яку навіть можна рекомендувати навіть в просторі інформаційному Російської Федерації. Він там описує і це, і, власне, в інших своїх подіях він історично описує, наприклад, вбивство Бандери, і він дуже детально пояснює, як це дійсно історично відбулося, а не як це зараз там пропагує Російська Федерація, її змінена історія. Тобто, треба розуміти, що є та інформація, якою можна ділитися, і дуже важливо, кожна людина в Україні може мати одного, двох, трьох знайомих в Криму, і хоча б їм не давати альтернативне бачення. Звичайно, ви так швидко критичне мислення в людях не виростите, але ми точно можемо давати альтернативу.
Алі, ми до вас запитання, в продовження нашої розмови. Кримські татари говорять, що нині в Криму Росія створила такі умови, які прийнято вважати гібридною депортацією. От давайте розкажемо трошки глибше, що це таке гібридна депортація і як вона відображається на житті кримських татар в окупованому Криму.
Ці цифри, які ми називали щодо тих, хто виїхав на материкову частину України, це так званий brain drain англійською, тобто відтік мізків відбувається. Виїжджають пасіонарна частка з Криму – це активісти, журналісти, діячі культури, політики, бізнесмени, студенти, молоді спеціалісти і так далі. Але, власне, про що дуже-дуже варто говорити, що, наприклад, політв'язні, яких затримують в Криму, саджають в тюрми в СІЗО, і коли їх обмінюють, вони приїжджають знову ж таки до Києва чи в інші регіони, неокуповані регіони. Очевидно, за політв'язнями виїжджають і їхні родини. І в нас є такі історії, де там десяток дітей в одній родині може бути. І це означає, що, власне, ця гібридна депортація, яка висмоктує з Криму найбільш пасіонарних наших мешканців.
Зараз якраз на цій хвилі до нашої розмови долучається постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич. Ми от щойно з Алімом Алієвим згадали про стратегію повернення Кримського півострова. І от до вас маю таке питання. Що ви особисто робите, а також ваша команда для того, аби тема Криму щоденно з'являлася в порядку денному уряду і країни в цілому? І взагалі далі в продовження, чи існує у нас стратегія повернення півострова?
Насправді, наше представництво президента в Автономній Республіці Крим якраз і працює заради того, щоб ми не тільки говорили, а й робили корисні речі щодо Криму. Тож, безумовно, ми маємо вже певні напрацювання з цього приводу і напрацювання, які ми можемо запропонувати органам державної влади іншим. Ми також ініціювали, і ми дуже вдячні депутатам Верховної Ради за підтримку, парламентські слухання. 18 березня 2020 року – це перші парламентські слухання, до речі, з 2016 року. Московської. І вони, власне, так і називаються «Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя». Ми вже і в представництві, і за участі експертів правозахисних громадських організацій, комісії з питань правової реформи, напрацювали концепцію перехідного правосуддя, яка нам видається є, власне, цією частиною стратегії деокупації та реінтеграції, тому що перехідне правосуддя якраз відповідає на питання, а яким чином переходити від стану збройного конфлікту, від стану окупації до стану миру. А зараз цей проект напрацьований, знаходиться в Офісі Президента. Ми сподіваємося і ми думаємо, що він є хорошим підґрунтям для руху в цьому контексті. Тобто, безумовно, ми працюємо над тими блоками, які відповідають нашій компетенції. І, власне, ми думаємо, що так чи інакше ця єдина стратегія дійсно у нас буде. І кожен орган тут працює просто по тому блоку, який відповідає його функціональним повноваженням.
Як ви вважаєте, от у чому нині головний виклик, з яким ви маєте впоратися в процесі цього процесу деокупації Криму?
Тут викликів, я думаю, дуже багато. І стан з правами людини, і мілітаризація, і мілітаризація навчального процесу, і заміщення населення, так, тобто по суті, видворення з Криму проукраїнськи налаштованих кримсько-татарських активістів, українських активістів, так і заміщення відповідно їх громадянами Російської Федерації. Тобто, по суті, зміна демографічної карти Криму, так, тобто Крим вже не той в тому плані, що там дуже багато людей приїхало з території Російської Федерації на наші тимчасово окуповані території. Безумовно, також викликом є те, що по суті так, ну, Російська Федерація дуже часто переходить всі можливі лінії, але от ситуації з Кримом, так оце включення в Криму в правову систему Російської Федерації, це звичайно те, що в Європі не відбувалося після Другої світової війни. Тобто це теж виклик. Але зрештою, ми віримо в український прапор над Сімферополем і Севастополем, тому працюємо заради цього.
Я дякую вам, що ви долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що це був постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич.
Зміни завжди починаються з тебе. Дій, активізуйся.
Ми уже на фініші закінчуємо нашу програму. Ми от зараз згадали про стратегію повернення Криму, про те, от почули, що вже десь вона починає з'являтися. Ми згадали про іншу реальність, яка зараз відбувається в Криму, про порушення прав людини. Давайте зараз уже наостанок, дуже мало лишається часу до закінчення програми, подумаємо, а як же кожен громадянин, який слухає зараз нашу програму, який любить Крим, який розуміє, що вже пройшло 6 років, може долучитися якоюсь своєю дією до допомоги тим, хто там лишився, до програми уряду, взагалі не забуваючи про те, що там є люди. І взагалі, чи достатньо ми тут в Києві і взагалі по всій Україні на материковій частині робимо для того, аби бути солідарними з тими кримчанами? Аліме?
Недостатньо. Треба пам'ятати, що в Криму живуть сотні тисяч наших проукраїнських громадян, які очікують повернення. Та? І навіть в своїх розмовах, побутових розмовах казати, що а от ми без Криму залишились, це вже визнавати окупацію і програш в своїх головах. Ми з окупованим, тимчасово окупованим Кримом. А говорити з нашими співвітчизниками там. І от знаєте, наостанок позитивна така річ, мене дуже сильно надихає особисто ті ініціативи та активності, які відбуваються в Криму через дуже різних людей від правозахисних, юридичних, дитячих, батьківських ініціатив, чи культурних, чи медійних, які виникли за останні декілька років. От ці ініціативи і ми маємо підтримувати, і маємо, власне, робити все, щоб таких речей на півострові з'явилось набагато більше.
Олександр, ваша думка?
По-перше, ніколи не розганяти негативне відношення до кримчан. Маю на увазі, та вони всі там. Вони ж не сопротивлялись, вони всі хотіли в Росію. Ніколи не підтримуйте цього. По-перше, коли хто-небудь каже «всі», то це 100% маніпуляція, бо це неправда і навіть нелогічно. От, це по-перше. По-друге, треба чітко розуміти, що треба думати про людей, що вони там в складних умовах. Це навіть скільки нам тут важко не було в Україні, але кожен з нас хоча б орієнтується, що він законодавчо захищений і що може на третій виклик, коли поліція приїде. Там дійсно люди в складних умовах і складних як в короткій перспективі, так і в довгій. Їм важко як просто організувати свою безпеку, безпеку своєї сім'ї, свого бізнесу, як на один тиждень, так і на роки. Дуже важко вибрати стратегію. І ми тому ми маємо постійно в комунікаціях, надавати їм приклад, показувати, що ми віримо в те, що ми буде всі разом, і пропонуємо їм різні форми стратегії, там, де Крим український, там, де люди з Криму, українці, громадяни України, кримські татари, що вони мають підтримку на цій території.
І ми вже на цьому маємо завершувати програму «Активізація». Також ви можете послухати нашу програму в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше читайте на нашому сайті «Укр.Радіо». Через 6 років анексії Криму Росією ми говоримо, що Крим – це Україна. Так було, так є і так буде. Почуємося з вами за тиждень. На все добре.
Ідея, дія, зміни, результат.
«Активізація»
з Людмилою Тягнирядно
на Українському радіо.